Luqo 2-bob. O'sha kunlarda Qaysar Avgust
butun Rim imperiyasidagi aholi ro'yxatga olinsin
degan farmon chiqardi. Bu ilk aholi ro'yxati bo'lib, Suriyada Quirinius hokim bo'lgan paytda o'tkazildi. Ro'yxatdan o'tish uchun hamma o'z shahriga bordi. Yusuf ham Jalilidagi Nosira shahridan Yahudiyaning Baytlahim shahriga yo'l oldi. Bu shahar Davud shahri edi. Yusuf Davud xonadonidan, uning naslidan edi. Yusuf ro'yxatdan o'tgani Maryamni ham o'zi bilan olib ketdi. Maryam Yusufga unashtirilgan bo'lib, farzand kutayotgan edi. Ular o'sha yerda bo'lganlarida Maryamning oy kuni to'ldi. U o'zining to'ng'ich o'g'lini tug'di. Uni yo'rgaklab oxirga yotqizib qo'ydi. Chunki mehmonxonada ularga joy yo'q edi. Baytlahim yaqinida cho'ponlar bor edi. Ular tunda yaylovdagi suruvini qo'riqlash uchun dalada yotib qolgan edilar. Ularning qarshisida egamizning bir farishtasi paydo bo'ldi. Egamizning ulug'vorligi ularning atrofini yoritib yubordi. Cho'ponlar qattiq vahimaga tushdilar. Ammo farishta ularga shunday dedi:
"Qo'rqmanglar. Men sizlarga xushxabar olib keldim. Bu xabar hammaga buyuk quvonch keltiradi. Bugun Davud shahrida sizlar uchun najotkor tug'ildi. U Masihdir, bizning Rabbimizdir. Mana sizlarga uning belgisi. Oxirda yotgan, yo'rgaklangan chaqaloqni topasizlar."
Birdan farishtaning yonida samo lashkari bo'lmish son-sanoqsiz farishtalar paydo bo'ldi. Ular Xudoga hamdu sano aytishardi.
"Falak toqidagi Xudoga sharaflar bo'lsin. Xudodan marhamat topgan yerdagi bandalarga tinchlik kelsin."
Farishtalar osmonga ko'tarilib ketgandan keyin cho'ponlar bir-biriga dedilar:
"Qani, Baytlahimga boraylik. Egamiz bizga aytgan voqea yuz berganini ko'raylik."
Ular shosha-pisha bordilar. Maryam, Yusuf va oxirda yotgan chaqaloqni ko'rdilar. Ular chaqaloqni ko'rib, farishta bu chaqaloq to'g'risida nimalar aytganini gapirib berdilar. Cho'ponlarning gapini eshitganlarning hammasi hayratga tushdi. Maryam esa bu so'zlarning barini diliga tugib olib, chuqur o'ylab yurdi. Cho'ponlar qaytib ketayotib, Xudoni ulug'lab, unga hamdu sanolar aytdilar. Chunki eshitgan va ko'rganlarning hammasi xuddi farishta aytganday sodir bo'lgandi. Oradan 8 kun o'tdi. Chaqaloqni sunnat qiladigan payt keldi. Unga Iso deb ism qo'ydilar. Iso ona qornida paydo bo'lmasdan oldin farishta unga shu ismni bergan edi. Musoning qonuniga ko'ra Maryam poklanish kunlariga rioya qildi. Bu muddat tugagach, Maryam bilan Yusuf Quddusga bordilar. U yerda poklanish qurbonligini keltirib, egamizning qonunidagi
"ikkita kaptar yoki ikkita musicha keltirilsin"
degan amrni bajardilar. Ular bolani ham egamizga taqdim qilmoqchi bo'lib, uni o'zlari bilan Quddusga olib borgan edilar. Chunki egamizning qonunida
har bir to'ng'ich o'g'il egamizga bag'ishlanishi kerak
deb yozilgan. O'sha paytda Quddusda Shimon degan bir odam bor edi. U solih, taqvodor odam bo'lib, Isroilning najot topishini intizor bo'lib kutar edi. Muqaddas ruh unga yor edi. Muqaddas ruh unga:
"Egamiz va'da qilgan Masihni sen ko'rmaguningcha o'lmaysan"
deb ayon qilgan edi. Shunday qilib, Shimon muqaddas ruh boshchiligida ma'batga bordi. Isoning ota-onasi qonunda buyurilgan marosimni bajarish uchun chaqaloqni ma'bad hovlisiga olib kirdilar. Shunda Shimon chaqaloqni qo'liga olib, Xudoga hamdu sano aytdi.
Ey egam, va'dangni sen bajo aylading. Endi tinchgina o'lishga rozi bo' quling. Zero o'z ko'zim ila ko'rdim qutqaruvchini. Barcha ellar oldida hozirlagan najotingni. G'ayri-yahudiylarga ayon bo'ladigan nurdir u. Xalqing Isroilning shuhratidir u.
Yusuf ham, Maryam ham Iso haqida aytilgan bu so'zlardan hayratga tushdilar. Shimon ularni duo qilib, Isoning onasi Maryamga dedi:
"Mana shu go'dak Isroil xalqi orasida ko'p odamlarning qulashiga va yuksalishiga sababchi bo'ladi. U Xudodan alomat bo'ladi. Uni ko'plar rad etadi. Natijada ko'plarning sirli fikrlari oshkor bo'ladi. Sening qalbingga ham qilich sanchiladi."
U yerda Hanna ismli keksa bir payg'ambar ayol ham bor edi. U Osher qabilasidan Panyol degan odamning qizi edi. U turmushga chiqib, eri bilan 7 yil yashadi. So'ng beva qolgan edi. U 84 yil davomida beva bo'lib, hech qachon ma'badni tark etmasdi. Roza tutib, ibodat qilib, kecha-yu kunduz Xudoga sajda qilardi. Shimon Maryam va Yusufga gapirib turgan paytda Hanna ularga yaqinlashib, Xudoga shukronalar aytdi. U Quddusning ozod qilinishini intizorlik bilan kutganlarning hammasiga bu bola haqida so'zlay boshladi. Yusuf bilan Maryam egamizning qonunidagi hamma talablarni bajarganlaridan keyin Jalilaga, o'z shahri Nosraga qaytib bordilar. Bola ulg'ayib, kuchga va donolikka to'lib borardi. U Xudoning inoyati ostida edi. Isoning ota-onasi har yili Fisx bayramida Quddusga borar edilar. Iso 12 yoshda bo'lganda, ular yana odatdagiday bayram qilish uchun Quddusga bordilar. Bayramdan keyin ular uyga qaytar ekanlar, o'smir Iso Quddusda qoldi. Ota-onasi esa bundan bexabar edi. Ular Iso yo'lovchilar orasida kelyapti, deb o'ylashdi. Bir kun yo'l bosganlaridan keyin Isoni qarindosh urug'lari va tanish bilishlari orasidan qidira boshladilar. Uni topa olmaganlaridan keyin Quddusga qaytib, Isoni o'sha yerdan qidirdilar. 3 kundan so'ng uni ma'baddan topdilar. U muallimlar orasida o'tirardi. Ularning gaplariga quloq solib, savollar berardi. Isoning gaplarini eshitganlarning hammasi uning fahm idrokiga va berayotgan javoblarga hayron qolardilar. Ota-onasi uni ko'rib ajablandilar. Onasi unga dedi:
"O'g'lim, bu nima qilganing? Otang ikkovimiz seni qidiraverib, adoy tomon bo'ldik-ku.
Nega meni qidirdingizlar?"
dedi Iso.
"Men samoviy otamning uyida bo'lishim kerakligini nahotki bilmagan bo'lsangizlar."
Ammo ular Isoning aytgan gapini tushunmadilar. Iso ular bilan Nosraga qaytib ketdi. Doim ota-onasiga itoat qildi. Onasi esa bu gaplarning hammasini diliga tugib qo'ydi. Iso ulg'ayib, yillar o'tgan sari dono bo'lib borardi. U Xudoning ham, odamlarning ham mehrini qozonardi.